Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 18. mart, ovo su najvažniji naslovi dana. Ruske snage nastavile napade na ukrajinske gradove, pogodili zgradu u blizini aerodroma u zapadnom gradu Lavov. Moskva optužila Kijev da odugovlači mirovne pregovore. Japan i Australija najavili nove sankcije protiv pojedinaca i organizacije iz Rusije. Poljska saopštila da je broj izbjeglica koje su u tu zemlju ušli iz Ukrajine od početka ruske invazije prešao 2 miliona. U emisiji govorimo o posljedicama neusvajanja odluke vlade Crne Gore o sprovođenju sankcija prema Rusiji. Ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže da će posljedice biti teške po međunarodni integritet Crne Gore.
Vi znate da smo mi jedina zemlja Zapadnog Balkana koja ima usklađeno 100% za zapad sa zajedničkom vanjskom bezbjednostnom politikom Europske unije. Ukoliko se ove odluke ne donesu, ukoliko vlada ove odluke ne donesu, dakle, onda će ta usklađenost da padne negdje na 50%, što znači da ćemo biti ispod Bosne i Hercegovine.
Neusvajanje odluke o sprovođenju sankcija otvara mogućnost da ruski oligarsi kriju imovinu u Crnoj Gori, smatra direktor Kamansa Vanja Čalović-Marković.
Mislim da nije dobro što ta odluka nije usvojena, zato što to upravo stavlja prostor da se u Crnoj Gori skriva imovina ruskih oligarha.
Poslušajte i kako navode oružju srpske proizvodnje u ratu u Ukrajini, komentariše novinar iz Beograda Boško Jakšić.
Srbija se apsolutno, sigurno ne bi usudila da prodaje Ukrajini u vreme ovoga rata, jer bi to bio prst u oko Rusiji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija očekuje da će Crna Gora sprovesti restriktivne mjere protiv Rusije u skladu sa odlukom Evropske unije o uvođenju sankcija Rusiji kao odgovor na agresiju u Ukrajini. Petar Stano, portparol Evropske unije, podsjetio da je Crna Gora do sada imala 100%-ni stepen u usklađivanju, što prema njemu Evropska unija visoko cijeni. Izjave briselskog portparola dolaze nakon što crnogorska vlada nije potvrdila sankcije Rusiji u skladu sa politikom Evropske unije. Ruske snage nastavile su napade na ukrajinske gradove, pogodivši zgradu u blizini aerodroma u zapadnom gradu Lavov. Gradonačelnik Andriy Sadovi objavio je na Telegramu da su projektili pogodili objekat koji se koristi za popravku vojnih aviona i da sama zgrada gradskog aerodroma nije oštećena. Nema prijavljenih žrtava jer su radovi u objektu zaustavljeni prije napada. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u telefonskom razgovoru sa njemačkim kancelarom Olafom Scholzom da Kijev pokušava da odgodi mirovne pregovore ispostavljajući nerealne zahtjeve, ali da Moskva, kako je kazao, i dalje želi da ih nastavi. Njemački kancelar pozvao je razgovoru sa ruskim predsjednikom na primirje, poboljšanje humanitarnih uslova i napredak ka diplomatskom rješenju, saopštila je vlada Njemačke. Poljska granična služba saopštila je da je broj izbjeglica koje su u tu zemlju ušli iz Ukrajine od početka ruske invazije prešao 2 miliona. To je više od broja stanovnika poljskog glavnog grada Varšave. Granična služba je na Twitteru objavila da broj ljudi koji prelaze u tu zemlju nastavlja da opada i da je u prethodna 24 sata granicu prešlo nešto više od 52.000 osoba. Japan i Australija najavili su nove sankcije protiv pojedinaca i organizacija iz Rusije zbog invazije na Ukrajinu. Japan će uvesti sankcije protiv 15 pojedinaca i 9 organizacija, uključujući zvaničnike odbrane i državnog izvoznika oružja Rosoboron Export. Australija je uvela sankcije dvojici ruskih milijardera, Olegu Deripaski i Viktoru Vekselbergu, koji su povezani sa njenom rudarskom industrijom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Neusvajanjem odluke vlade Crne Gore o sprovođenju sankcija prema Rusiji zbog agresije na Ukrajinu stvara se pravna praznina, jer se Crna Gora formalno usaglasila sa Savjetom Evropske unije o sankcijama, ali vlada te odluke ne sprovodi u djelo. Ministar vanjskih poslova Crne Gore Đorđe Radulović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da će neusvajanje odluke imati posljedice po međunarodni integritet Crne Gore, a kada je riječ o unutrašnjem aspektu, postoji mogućnost da institucije Crne Gore ne mogu da zamrznu potencijalnu imovinu ruskih oligarha koji se nađu u Crnoj Gori. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, ministar Radulović najprije odgovara na pitanje kako će se neusvajanje odluke o sprovođenju sankcija odraziti na Crnu Goru.
Shodno zakonu o restriktivnim mjerama, koji je zakon koji kaže ko donosi, ko sprovodi te odluke, on kaže članom 8 da odluke sprovodi vlada, ne ministarstvo. Situacija koja je bila, nažalost, na jučerašnjoj vladi je po meni razočaravajuća iz razloga što se iznenada i mimo pravila i procedura na samoj sjednici vlade htjelo dogovoriti da ministarstvo vanjskih poslova sprovodi odluke na teritoriji Crne Gore koje se tiču restriktivnih mjera, što je nemoguće, prvo što je protivzakonito jer je protivno zakonu o restriktivnim mjerama i po dva što je nemoguće zbog toga što ne mogu diplomati da stoje na graničnom prelazu i da gledaju koje lice može da uđe u Crnu Goru, ko ne. Niti oni mogu da hvataju jahte po Boki Kotorskoj ili da zamrzavaju račune. To radi vlada po dubini sa svojim organima koji su nadležni za to. To nisu samo, da kažem, međunarodne posljedice po Crnoj Gori koje su ogromne. Vi znate da smo mi jedina zemlja sa Zapadnog Balkana koja ima usklađeno 100% sa zajedničkom vanjskom bezbjednostnom politikom Europske unije. Ukoliko se ove odluke ne donesu, ukoliko vlada ove odluke ne donesu, dakle, onda će ta usklađenost da padne negdje na 50%. Što znači da ćemo biti ispod Bosne i Hercegovine. A to je dakle međunarodni aspekt. A što se tiče domaćeg aspekta, problematična je činjenica da u ovom pravnom vakumu potencijalno, jahte ruskih oligarha koje su na listi sankcija mogle bi slobodno da dolaze u Boko Kotorski zaliv ili neki drugi vez u Crnoj Gori i formalno pravno niko ne bi mogao da im uradi ništa. Dakle, policija ne bi mogla da radi ništa, lučka kapetanija ne bi mogla da radi ništa, granična policija i tako dalje, ni ministarstvo kapitalnih investicija, zbog toga što ne postoji odluka vlade kojom se vlada obavezuje da će sprovoditi restriktivne mjere Europske unije. I ne samo to, dakle, to bi značilo da je Crna Gora hipotetički luka za ruske oligarhe i za potencijalni ruski kapital. Tako da su posljedice dvostruke. Dvostruke su u smislu spoljne politike, dakle sa 100% padamo negdje na 50%, a posljedice su i sa fona unutrašnje politike, jer kažem vam, organi koji su zaduženi za sprovođenje restriktivnih mjera poput policije, recimo, nemaju pravni osnov da zauzmu, da zamrznu i da uzmu neku jahtu koja bi bila u vlasništvu lica koje je na listi sankcija.
Da li eventualno do sada postoji neki novi termin za održavanje sjednice vlade, da li elektronskog tipa ili kako već za donošenje ove odluke?
A vjerujte mi da u ovom trenutku zaista nemam taj podatak. Ja se samo iskreno nadam da će pojedinci u vladi, pa čak i oni koji možda kalkulišu zbog predstojećih lokalnih izbora, biti dovoljno odgovorni prema državi. Dakle, jer ovo nadilazi trenutni partijski interes zbog lokalnih izbora u jednom ili drugom gradu. Znači, biti dovoljno odgovorni prema državi da shvate da više doba političke neutralnosti, sjedinja na dvije, tri stolice, sakrivanja iza ministarstva vanjskih poslova, to više i iza ministra vanjskih poslova, a da se kupe njegove lovorike, to više ne može. Dakle, svijet u kojem trenutno živimo je drugačiji od onoga što smo živjeli prije 24. februara, prije napada Rusije na Ukrajinu. Dakle, ako se do tada i moglo kriti iza ministra vanjskih poslova i kupiti lovorike da su pojedini ljudi europski i pojedini političari europski na račun ministarstva i na račun ministra vanjskih poslova i na račun potpredsjednika vlade, sada u ovom trenutku to više nije moguće jer mora vlada, dakle ministar vanjskih poslova i potpredsjednik nisu dovoljni da donesu odluke, jer to mora da donese vlada. Opet pozivam na razum i ne želim da zbog uskopartijskih interesa cijela država bude zaustavljena na putu europskih integracija.
Neusvajanjem odluke vlade Crne Gore o sprovođenju sankcija prema Rusiji zbog agresije na Ukrajinu stvara se pravna praznina, jer se Crna Gora formalno usaglasila sa Savjetom Evropske unije o sankcijama, ali vlada te odluke ne sprovodi u djelo. Ministar vanjskih poslova Crne Gore Đorđe Radulović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da će neusvajanje odluke imati posljedice po međunarodni integritet Crne Gore, a kada je riječ o unutrašnjem aspektu, postoji mogućnost da institucije Crne Gore ne mogu da zamrznu potencijalnu imovinu ruskih oligarha koji se nađu u Crnoj Gori. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, ministar Radulović najprije odgovara na pitanje kako će se neusvajanje odluke o sprovođenju sankcija odraziti na Crnu Goru.
Mislim da nije dobro što ta odluka nije usvojena, zato što to upravo stavlja prostor da se u Crnoj Gori skriva imovina ruskih oligarha. Oni su mahom već dolazili u Crnu Goru jer znamo da je prethodni režim vrlo intenzivno sarađivao sa pojedinim oligarsima, kao što je recimo Oleg Deripaska i njemu slični. Tako da ja mislim da ruskog novca i imovina u Crnoj Gori ima mnogo više nego što se na prvi pogled bi se reklo, s obzirom na to da je većina te imovine u posjedu njihovom preko skrivenih offshore kompanija na raznim tajnim destinacijama. To je i razlog zašto smo mi tražili da Ministarstvo inostranih poslova objavi nacrt te odluke, da bismo vidjeli na koji način je ono adresiralo obaveze prema Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno konkretno upravi policije i drugim raznim nadležnim organima vezanim za utvrđivanje te imovine, također i bankama, imajući u vidu da su ogromne količine gotovine u jednom periodu dolazile u Crnu Goru, da postoji velika mogućnost da se i dalje nalaze na računima poslovnih banaka nerezidenata u Crnoj Gori. Znači, u tom smislu mi smo tražili da Ministarstvo inostranih poslova objavi tu odluku da bismo vidjeli da li ona na adekvatan način regulisala nadležnosti institucija kako to propisuje zakon, da bi se i slučajevi kada ruski oligarsi posjeduju tu imovinu preko offshore kompanija mogli uzeti u obzir. Ovo je posebno zanimljivo zbog toga što sam ja sigurna da će bar neki od ovih slučajeva da nas dovedu i do lokalnih partnera, tih tajkuna koji su im omogućavali da peru svoje pare u Crnoj Gori i da tu jedan dio svoje imperije na neki način ulože. Ja zaista očekujem da će Ministarstvo inostranih poslova i bez obzira na to što ova vlada nije donijela tu odluku, ipak je objaviti da bismo do dolaska nove vlade mogli da kroz neki vid javne rasprave dođemo i do kvalitetnijeg dokumenta koji će stvarno omogućiti institucijama da adekvatno djeluju. Mislim da će ovo očigledno još trajati, da će se imena i dodavati na tu odluku i da ćemo imati i širi spisak tajkuna na koje će ona da utiče. I ono što moram posebno naglasiti, znači bar ovaj konkretan dio sankcija ni na koji način ne utiče za jednog prosječnog građanina Rusije. Ovaj dio sankcija se ne odnosi na imovinu prosječnog Rusa recimo na Crnogorskoj obali, nego se odnosi na imovinu tajkuna, samo onih koji su zgrnuli ogromni novac zahvaljujući bliskosti sa ruskim režimom, i to je razlog što su oni nametili sankcija. Znači, to je ono što građani moraju da razumiju, ovo nije progon kompletne jedne nacije, nego je u pitanju targetiran odnos prema onom krugu tajkuna oko ruskog režima koji je zahvaljujući kriminalnim poslovima došao do ogromnog novca.
Bila je to direktorica Mansa Vanja Ćalović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Napadi na gradove širom Ukrajine nastavljeni su i 23. dan ruske invazije. Ipak Ukrajina još drži ključna područja zemlje koja Rusija pokušava da zauzme, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. I dalje je najteža situacija u Mariupolju. Lokalne vlasti kažu da je u granatiranju uništeno oko 90% tog grada. Izvještava Jovana Krstić.
Gotovo 3 sedmice grad Mariupolj je pod stalnim granatiranjem. Bolnica u tom opkoljenom gradu je prepuna s obzirom na to da su ruske snage uništile ostale medicinske ustanove u gradu. Tela ubijenih nalaze se i u podrumu, dok oprema za nove pacijente poneste, kaže Valerij Denhar, doktor bolnice u Mariupolju, koja je sada i hitna služba i porodilište i mrtvačnica.
Kako se mu privikaješ? No, potom vječer...
Naviknete se na sve. Ali kasnije, tokom noći, sve te slike vam prolaze kroz glavu. Ostale bolnice oštećene su bombama, ne primaju pacijente, i tim radi hitna služba. Ne znam gdje će sahraniti sve ove ljude. Najvjerovatnije u masovnu grobnicu.
Bez pojma da je.
U opkoljenom Mariupolju zarobljeno je oko 300.000 ljudi. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su borbe u toku u centru tog grada. Američki institut za proučavanje rata ocenio je da će taj grad vjerovatno pasti u narednim sedmicama. Rano jutros nekoliko snažnih eksplozija odjeknulo je i Lvivom. Ruske rakete pogodile su područje blizu aerodroma, zgradu fabrike za popravku aviona, ali ne i sam aerodrom. Fabrika je prestala da radi i niko nije povrijeđen, rekao je gradonačelnik Lviva. Ponovo je granatiran i Kijev. U napadu je oštećeno 6 grada, uključujući i predškolsku ustanovu. Gotovo svakodnevni pregovori o prekidu vatre još uvek nisu dali rezultate. Nakon sastanka sa ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebom, ministar spoljnih poslova Turske Čavušoglu kazao je da je njegova zemlja ponudila da bude domaćin razgovora između Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog.
Naravno, bit će nam drago da kao dio naših napora ponovo okupimo i ministre Dmitra Kulebu i Sergeja Lavrova u Antali, ali također moramo da postavimo osnovu za sastanak lidera Ukrajine i Rusije, što je prije moguće.
Turske napore pozdravio je ukrajinski šef diplomatije.
Mi bačimo tu rečenu sred tih krajin.
Apsolutno je prirodno da Tursku vidimo među zemljama sa kojima želimo da se dogovorimo o bezbedonosnim garancijama za Ukrajinu. Turska je poštovana zemlja i faktor stabilnosti u Crnomorskom regionu.
Luka je garantom stabilnosti, tež faktorom stabilnosti u Crnomorskom regionu.
Inače, najavljen je i telefonski razgovor američkog predsjednika Joe Bidena i kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Očekuje se da će tom prilikom Biden upozoriti svog kineskog kolegu da će Peking morati da plati cenu ukoliko podrži ruske vojne operacije u Ukrajini.
Volodimir Zelenski bio je na vrhuncu glumačke karijere sa serijom Sluga naroda kada je napustio sve i postao predsjednik Ukrajine.
Dragi narode, protjegom svog života ja namagav se.
Dragi ljudi, celog svog života ja sam pokušavao da uradim sve što mogu kako bi se Ukrajinci mogli smejati. Osjećao sam u srcu da to nije samo moj posao, već i moja misija.
Pravda, to je bila moja misija. Naступні 5 років.
U narednih 5 godina daću sve od sebe da vi Ukrajinci ne plačete.
U 3 godine mandata suočio se sa brojnim izazovima. Jedan telefonski razgovor u kojem će učestvovati dovešće do pokušaja opoziva predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Njegovo ime naći će se u Pandora papirima, razmenit će zatvorenike sa Rusijom, ali i biti optuživan za veze sa oligarhom. No sve dosadašnje uloge Zelenskog zasenjene su onog momenta kada je Vladimir Putin, predsjednik Rusije, pokrenuo invaziju na Ukrajinu.
Svim dobro večer. Lider frakcije tu. Голова офісу президента.
Добро вече свима. Вођа фракције је овде. Шеф председничког уреда је овде. Премијер Шмигал је овде. Подолјак је ту, председник је ту. Сви смо ми ту. Наши војници су овде. Грађани су овде и ми смо овде. Бранимо своју независност. Тако ће то бити. Слава нашим браниteljima, мушким и женским. Слава Украјини.
Слава Украјини.
U podcastu Između redova slušajte kako je Volodimir Zelenski u 3 godine prešao put od glumačke zvezde do ratnog lidera. Epizodu o prošlim ulogama, ali i nasljeđu Volodimira Zelenskog možete slušati i na podcast aplikacijama Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima. Naše ostale podcaste, kao i ostale sadržaje, možete pronaći na sajtu www.slobodnaevropa.org.
Hrvatska vlada do sada je zamrzla 3 jahte u vlasništvu osoba bliskih Putinovom režimu, a ministar financija Zdravko Marić najavio je da je pronađeno rješenje i za firme u vlasništvu osoba bliskih Putinu. Tako će Đuro Đaković Tep u vlasništvu ruskog oligarha Alekseja Mordašova nastaviti rad, ali njemu će se zabraniti raspolaganje ili prenos sredstava iz kompanije. Detaljnije Enis Zebić.
Hrvatska se i operativno priključila blokadi imovine osoba povezanih sa Putinovim režimom, koja bi mogla pridonijeti financiranju ruske agresije na Ukrajinu. Za početak za 3 jahte smještene u Marini Betina, AC Marini Skradin i u Riječkoj Luci, zbog osnovane sumnje u povezanost vlasnika jahte sa osobama na sankcijskom popisu, izdane su mjere privremene zabrane korištenja i isplovljenja. Potvrđeno je za naš program iz Hrvatskog ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Za 2 od njih nije poznato ime vlasnika, ali vlasnik treće, 200 milijuna dolara vrijedne jahte Royal Romance, je ukrajinski odvjetnik i biznismen Viktor Medvedčuk, osoba bliska ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Ona je usidrena u Riječkoj Luci. Kapetan jahte Bubica Šarić kazao je hrvatskim medijima da Medvedčuk više nije vlasnik, jer da je ona prodana trećoj osobi prošlog proljeća. Međutim, specijalizirani portal Superjacht tvrdi da jest. Mediji najavljuju kako će se blokirati još 3 jahte u vlasništvu osoba povezanih s Putinovim režimom, a koje se nalaze u Hrvatskoj. Ministarstvo financija našlo je rješenje za nastavak rada tvrtki ruskih vlasnika sa evropskog popisa. Ministar Zdravko Marić najavio u izjavi novinarima 17. ožujka kako je cilj mjera da se tvrtkama koje zapošljavaju hrvatske radnike, plaćaju porez u Hrvatskoj i posluju po hrvatskim zakonima, omogući rad bez obzira na podrijetlo vlasništva.
Naša, naravno, cijelo vrijeme ideja iz svih ovih dana koje radimo, a taj se posao priveo kraju, da se jasno aktom razdvoji pitanje vlasništva od funkcioniranja tvrtke i taj će akto se precizirati, dakle zabranit će se bilo kakva raspolaganje i otuđenje poslovnim udjelima fizičke osobe koja je na listi, odnosno njemu povezanih osoba i pravnih i fizičkih, u isto vrijeme bilo kakvo raspolaganje imovinom tipa nekretnine, odnosno bilo kakav prijenos sredstava.
Postignuta su oba cilja i sankcije i očuvanje tvrtke, zaključuje Marić.
Sankcije kao takve se provode, s druge strane tvrtki moramo sad, ja bih rekao, svi skupa dati prostora da rade ono što najbolje znaju.
Prema medijskim napisima, za sada se radi o 7 tvrtki kojima su vlasnici sa europskog popisa, međutim sve one imaju ukupno 10 zaposlenika, pa je ova mjera u prvom redu usmjerena prema tvrtki Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja, čiji je vlasnik ruski oligarh Aleksej Mordašov, jedan od ljudi sa europskog popisa na koje se sankcije odnose. Tvrtka ima 872 zaposlena, kompletna proizvodnja ide u Europsku uniju, a prvi su po primanjima zaposlenih u Brodsko-posavskoj županiji, kažu u tamošnjem sindikatu. Otvoreno je pitanje nekretnina ruskih oligarha, u prvom redu raskošnih vila na Kvarneru i u Dubrovačkom primorju, ali vlasti o tome za sada ne govore ništa. Rusi su bili vlasnici hotelskog lanca na Lošinju, ali čini se da su ga prodali ili prepustili hrvatskim građanima, jer iz vlade poručuju da nijedna tvrtka s Kvarnera neće biti pod ovim sankcijama. Inače, između 70 do 80 ljudi sa europskog popisa ima imovinu u Hrvatskoj, poručuju iz vlade. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija u proteklih 8 godina nije izvozila oružje u Ukrajinu, saopštilo je za Radio Slobodna Evropa Ministarstvo trgovine Srbije u reakciji na fotografije i snimke koji navodno prikazuju da u ratu sa Rusijom ukrajinske snage koriste oružje proizvedeno u Srbiji. Priča Mile Đurđević.
Fotografija vojnika na ukrajinskom ratištu koji u rukama drži neeksplodiranu minu sa oznakama koje ukazuju da je proizvedena u srpskoj fabrici oružja Krušik. Objavljena je početkom marta u fotogaleriji ruske agencije RIA Novosti i na više naloga na društvenim mrežama. Uz fotografiju, čiju autentičnost nije bilo moguće utvrditi, u opisu stoji da je reč o minama koje navodno ukrajinske snage koriste protiv ruskih u aktuelnom sukobu. Zvanične informacije o izvozu oružja u Ukrajinu stižu iz Ministarstva trgovine, koje je nadležno za izdavanje dozvola za izvoz. Za Radio Slobodna Evropa tvrde da Srbija od 2014. nije izvozila oružje u Ukrajinu.
Uvidom u bazu podataka, kao i prema podacima koji su nam dostupni, utvrđeno je sljedeće. U periodu od 2014. do 2021. godine nije bilo izvoza naoružanja i vojne opreme u Ukrajinu.
Navodi Ministarstvo trgovine u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Dodaju i da u istom periodu iz Srbije nije izvezeno oružje ni u bilo koju drugu zemlju, gde bi krajnji korisnik bila Ukrajina. Ambasador Ukrajine u Srbiji Aleksandar Aleksandrović nije želeo da komentariše fotografije i snimke koji navodno prikazuju upotrebu srpskog oružja u sukobima u Ukrajini.
Ukrajina pozdravlja vojnu pomoć koju dobija od svih međunarodnih partnera, a koja nam pomaže da odbranimo našu zemlju od ruskog agresora u skladu sa članom 51 Ujedinjenih nacija o pravu na samoodbranu. Ne komentarišemo nikakve konkretne isporuke ove prirode iz bilo koje zemlje.
Naveo je Aleksandrović u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Spoljnopolitički novinar i analitičar Boško Jakšić smatra da se Srbija ne bi usudila da prodaje Ukrajini oružje u ovom trenutku.
Srbija se apsolutno, sigurno ne bi usudila da prodaje Ukrajini u vrijeme ovog rata, jer bi to bio prst u oko Rusiji, a vidimo koliko vlasti srpske pokušavaju na sve načine da što manje se zamere Moskvi.
Jakšić za Radio Slobodna Evropa ukazuje i na to da je prilikom prodaje oružja i vojne opreme važno posmatrati vremenski period.
Čak i da je bilo neke prodaje oružja i vojne opreme, bi se posmatrati u vremenskom periodu. Da li je to pre izbijanja ukrajinske krize ili posle? Ako je bilo i pre izbijanja ukrajinske krize, to je neka normalna trgovina.
Vlasti u Srbiji osudile su rusku invaziju na Ukrajinu, ali su poručile da neće uvoditi sankcije protiv Rusije. U jednoj od odluka donetih nakon početka invazije 24. februara odlučeno je da Srbija neće isporučivati oružje Ukrajini, ali i da također preko teritorije Srbije neće biti dozvoljen transport oružja namenjen Ukrajini. Vlasti u Srbiji i Rusiji održavaju bliske bilateralne odnose. Srbija računa na rusku podršku u Ujedinjenim nacijama kada je reč o bivšoj pokrajini Kosovu, koja je proglasila nezavisnost 2008. što zvanični Beograd ne priznaje. Srbija je također zavisna od ruskog gasa koji se doprema kroz Turski tok. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vraćamo se crnogorskim temama. Vlada je predložila da se može donijeti odluka o umanjenju iznosa akcize do 40% na bezolovni benzin i gasna ulja, imajući u vidu sve prisutniji rast i nepredvidljivost cijena nafte na svjetskom tržištu, kao i njen uticaj na cjelokupnu ekonomsku aktivnost i standard građana. Time će se doprinijeti zaštiti životnog standarda građana, kao i stvaranje uslova za obezbjeđenje stabilnosti cijene goriva u Crnoj Gori, navodi se u amandmanu vlade koji je na sjednici Odbora za ekonomiju obrazložio resorni ministar Milojko Spajić.
Vlada je upravo predložila amandman da da fleksibilnost ili ovo ili bilo koje buduće vladi da smanji akcize do 40% ukoliko postoji potreba za tim, kao što je trenutno slučaj. Tako da bih molio da ubrzano prođemo ove procedure i da jednostavno nemamo nekih obstrukcija danas. Ne govorimo o tome kakva je procedura u Skupštini i uopšte se time ne bavimo. Znači, ovo rješenje nije rješenje sad da se riješi ova kriza. Ovo rješenje treba da bude jedno sistemsko rješenje sljedećih 10, 15, 20 godina, da vlada uvijek ima, u svom arsenalu oružja ovakvu jednu opciju.
Globalnu krizu snabdjevanja energentima i osnovnim životnim namirnicama koja je izazvana ratom u Ukrajini, Crna Gora dočekala je bez robnih i rezervi nafte te njenih derivata. Vlada nije pokušala interventnim uvozom da riješi problem roba kojih je na tržištu sve manje i kojima na dnevnom nivou skaču cijene. Posljedica toga je da su sve vrste goriva u Crnoj Gori dostigle istorijski cjenovni maksimum, a cijene osnovnih životnih namirnica kao što su žitarice, ulje i šećer također su na najvišem nivou sa tendencijom daljeg poskupljenja. Poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević.
Moj apel vladi je sljedeći. Smanjimo sada akcize na gorivo. Evo imamo konsenzus oko toga. Mislim da imamo i konsenzus da ta tačka dnevnog reda bude hitno na sjednici Skupštine. Da tom odlukom Skupštine građani mogu da osjete da država prema njima vodi računa u ovakvim okolnostima. Sve druge akcize ostavite po strani. Dakle, i na hice, i na, ne znam, čini mi se, plastiku, još neke proizvode ovdje, ostavimo po strani. Dakle, jer nije logično da utičemo mi dodatno na povećanje cijena kroz zakone koje usvajamo. Mi treba da utičemo na smanjenje akciza. Dakle, ne možemo ovim zakonom to da radimo, ali mislim da je vlada također trebala ovdje da ima izmjene i dopune zakona o PDV-u, hitno. Znači, hitno. Paket mjera je najavljen, ne može da čeka. Paket mjera mora da bude veći. Ne možete procjenjivati da će od 20 do 50 miliona pomoći po različitim osnovama, direktne i indirektne, moći da utičemo na zaustavljanje pada životnog standarda. A u Makedoniji taj paket mjera je 8 puta veći, 400 miliona. Da ne govorimo o Hrvatskoj, da ne govorimo o drugim državama. Prema tome, moj apel je sljedeći. Dogovorimo se oko smanjenja akciza na gorivo, drago mi je da imamo saglasnost, nije važno ko je predložio. Nemojmo dovodimo nove akcize jer će to dodatno ugroziti životni standard građana. A dajmo kroz paket mjera koji vlada treba kroz zakone hitno da predloži, dakle izmjene PDV-a, možda ukidanje akciza za neke stvari, za neke proizvode, dakle da pokušamo da u narednih pola godine uz nadu, da će situacija koja je dominantno uzrokovala ova dešavanja na tržištu biti zaustavljena, mislim na agresiju Ruske federacije prema Ukrajini, kako bi tržište na ovaj ili onaj način se u tom smislu stabilizovalo.
Podsjetimo, Crna Gora osim što nema rezervi, ima problem i da implementira vladine odluke o zamrzavanju cijena osnovnih životnih namirnica i smanjenju akciza na gorivo, jer je blokiran rad parlamenta gdje te odluke moraju da se usvoje da bi bile primijenjene. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog petka, 18. marta. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.